Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Suomessa on enemmän koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella olevia nuoria kuin vertailukelpoisissa maissa. Kun näissä verrokkimaissa nuoret on saatu osallistumaan, Suomessa tällaisten nuorten määrä on selvästi lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Sipilän hallitus laittoi asialle selvitysmiehen. Syyslomakausi on alkamassa, minkälaista säätä on odotettavissa ja mitä esimerkiksi Rukalla voi loman aikana tehdä. Poroista ja muista elämistä kertova elokuva vie Lappia maailmalle. Voiko poroa, monien mielestä ehkä maailman tyhmintä eläintä, kouluttaa näyttelemään? Lähetyksen lopussa kuulemme vielä kerran tuttua radioääntä Esko Riihelää. Aivan lähetyksen alkuun Kittilän poikkeuksellisesta tilanteesta. Kuuntelet ajan tasa Radio Suomessa. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Myös sinne Yle Areenan ja lähetysikkunan puolelle. Kuten uutista kuultiin, Kittilän kuntapäättäjiä vastaan on nostettu iso tukku rikossyytteitä. Suuri osa edellisen kauden kunnanvaltuuston ja kunnan hallituksen jäsenistä saa syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteet liittyvät Levin hissihankintojen epäselvyyksiin, jotka puolestaan johtivat kunnanjohtaja Anna Mäkelän laittomaan irtisanomiseen 3 vuotta sitten. Ja näin kuntaministeri Anu Vehviläinen kommentoi syytevyyhtiä.
No on todellakin tietysti vakavasta asiasta kysymys, että se on ihan selvä asia ja tietysti ajattelen sillä tavalla, että nyt Kittilässä pitäisi itse ryhtyä nyt välittömästi toimiin tässä asiassa.
Eli mitä se tarkoittaa, että välittömästi toimiin? Mitä nyt pitää tapahtua?
No ajattelen sillä tavalla, kun minun asiani on kommentoida tätä erityisesti tästä niin kuntalain näkökulmasta, niin että kuntalaissa on selvät säädökset siitä, että jos henkilöt on esitutkinnassa tai sitten oikeudenkäynnissä, niin silloin he eivät voi hoitaa luottamushenkilön tehtäviään. Eli välittömästi toimeen tarttuminen tarkoittaa sitä, että pitäisi pidättäytyä näiden henkilöiden, jonne näitä syytteitä on nyt tullut, niin luottamustehtävänsä hoidosta. Ja se voi tapahtua 2 kautta, eli että valtuusto, Kittilän valtuusto tekee tässä asiassa päätöksen ja pidättää, tai sitten tietysti nämä asianomaiset henkilöthän voivat itse myös sen tehdä, eli pidättäytyä luottamustehtävän hoidosta tämän prosessin ajaksi.
Sanoitte, että olisi pitänyt jo siinä vaiheessa, kun olivat esitutkinnassa, ja tämä esitutkinta on jatkunut jo kuukausia, niin kuitenkaan näin ole Kittilässä ei ole tapahtunut.
No, meillähän tuli tämä kuntalain muutos voimaan tässä tämän uuden kunnallisvaalikauden alkaessa, eli kesäkuun alussa. Ja me ollaan valtiovarainministeriön puolelta lähestytty siellä elokuun lopussa Kittilää ja kysytty, että miten he aikovat hoitaa, ja he ovat antaneet meille selvityksen, mutta nyt tämän päivän tietojen valossa niin ajattelen niin, että se mitä he tässä selvityksessä sanoivat, että he käsittelisivät asiaa siellä marraskuussa, niin se on liian pitkällä, mutta toivon todellakin nyt niin, että kun tänä päivänä on tullut nyt tässä jokunen tunti sitten julki, niin että he nyt siellä arvioisivat hyvin pikaisesti ja välittömästi, että ryhtyvät tässä luottamustehtävän hoidon osalta tosiaankin toimiin.
Ja jos niin ei käy, niin mitä sitten? Otetaanko Lex Kittilä käyttöön?
No minusta se on aika tavalla selvä asia, että jos Kittilässä itse nyt tämän päivän näiden julkisuuteen tulleen tiedon syyttäjäviraston tulleen tiedon mukaan toimitaan, niin kyllä se varmaan silloin sitten tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin kuin valtiovarainministeriössä käynnistää tämä selvityshenkilö tai selvityshenkilötyöryhmätyö yhdessä sitten Kittilän kunnan kanssa.
Miten poikkeuksellinen tämä Kittilän tilanne Suomen niin kuin kuntahistoriassa on?
Tämä on äärimmäisen poikkeuksellinen.
Mitä ajattelette siitä, tuossa rikosoikeuden emeritusprofessori kuvasi Kittilän kuntapäättäjien toimintaa häikäilemättömäksi? Oliko se oikein?
Mä en halua ruveta kuvailemaan nyt, mutta sen sanon, mitä siellä meillä kuntalaissa tästä asiasta sanotaan, niin sen mukaan niin pitää pystyä toimimaan. Ja tämä on meidän niin koko kuntakentän uskottavuuden kannalta tärkeää, että me noudatetaan kuntalain määräyksiä.
Näin kuntaministeri Anu Vehviläinen. Anu Passoja haastatteli. Kaikkiaan syytteet koskevat 28 henkilöä, heistä 11 valittiin myös Kittilän nykyiseen kunnanvaltuustoon. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet. Kovia syytteitä, sanoi rikosoikeuden emeritusprofessori Pekka Viljanen.
Olihan ne odotettuja. Kovia syytteitä. Törkeästä virkaiseman väärinkäyttämisestä hän tulee aina vankeutta.
Tulee aina vankeutta?
Aina vankeutta. Vähintään 4 kuukautta, enintään 4 vuotta.
Miten määrittelisit eron niin kuin virka-aseman väärinkäyttämisen ja törkeän virka-aseman väärinkäyttämisen välillä? Miten se niin kuin määritellään? Mikä sen eron tekee?
No, törkeäksi virka-aseman väärinkäyttämisen voi tehdä esimerkiksi, että virka-aseman väärinkäyttämisrikoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä tai pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa. Tai sitten vielä sekin vaihtoehto, että se rikos tehdään erittäin suunnitelmallisesti.
Mistä tässä Kittilän tapauksessa käsittääksesi on kyse?
Olen tosiaan Suomen kuvalaisen pyynnöstä tätä asiaa seurannut jo yli 3 vuotta. Noin harrastusluontoisesti. Ja se käsitys, mikä minulle tästä on tullut, viittaa siihen, että tässä on ollut kysymys ilmeisestä häikäilemättömyydestä. Tarkoitan tässä yhteydessä häikäilemättömyydellä sitä, että vaikka päätöksentekijöille on tehty selväksi, että he ovat menetelleet virheellisesti, niin he ovat siitä huolimatta jatkaneet sitä samaa menettelytapaa. Tarkoitan nyt esimerkiksi sitä, että kun kunnanhallituksessa pyrittiin oikaisemaan silloinen VRT-kunnanjohtaja, eli kunnan hallintojohtaja, pyrki oikaisuttamaan irtisanomispäätöksessä, siis Anna Mäkelän irtisanomispäätöksessä olleet virheet, niin kunnanhallitus kieltäytyi useita kertoja sitä oikaisua tekemästä. Ja nyt ollaan sitten tässä. Että siinä on samalla myöskin kysymys erittäin huomattavan vahingon aiheuttamisesta. Siis kun ihminen laittomasti irtisanotaan, niin onhan se erittäin suuri vahinko hänelle.
Näin rikosoikeuden professori Pekka Viljanen. Annu Passoja haastatteli. Pia Tuukkanen kävi kysymässä, mitä Kittilän kylänraitilla kuntapäättäjien rikossyytteistä ajatellaan.
No eipä se kyllä minun arkea paljon muuta.
Minkälaista tämä on ollut tavallisen kittiläisen kannalta tämä vuodesta 2013 jatkunut sotku?
Tämä eihän se nyt aivan sama ole. Totta kai se ehkä on vaikuttanut johonkin kunnan päätöksentekoon. Ainakin sillä lailla, että niillä on ollut paljon enemmän tekemistä siellä. Ja sillä lailla, että matkailuahan se on kasvattanut. Niinhän sitä sanotaan, että semmoista ei olekaan kuin negatiivinen mainos. Vissi se piettää sitä paikkaansa.
Aika sekava tunne. Ihan hyvä tietenkin, että jos syyllistynyt johonkin, niin jotakin täytyy tehdä.
En ole kittiläläinen, mutta pitkään on seurannut tilannetta ja on tietenkin odottanut, että tämmöinen ratkaisu tulee.
Kun on ulkopuolelta seurannut tilannetta, niin mitä toivot, että tämä päätös nyt tuo sitten?
Toivon, että tuo semmoisen rehellisen ratkaisun ja oikeudenmukaisen ratkaisun, että pitkään täällä on vatvottu asia.
Kaikista parastahan olisi se, että kaikissa asioissa päästään sopun niin, että normaali arki sitten pyörii taas, eikä enää nämä asiat vaikeuttaisi millään tavalla. En tiedä, onko ne nyt hirveästi vaikeuttunutkaan, mutta joku on kokenut, että se vaikeuttaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.
Tällaisia terveisiä siis Kittilän kylän raitilta. Pia Tuukkanen kävi kysymässä. Suomessa on havahduttu neet tai niit nuorten lisääntymisen sana. Needs viittaa englanninkielisen sanarimpsuun not in education, employment or training, joka tarkoittaa koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella olevia nuoria. Kun verrokkimaissa nuoret on saatu osallistumaan, Suomessa puolestaan tällaisten nuorten määrä on selvästi lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Sipilän hallituksen ministerit pyysivät Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon selvitysmieheksi, joka työryhminen miettisi ratkaisuja, kuinka saada nuoret koulutukseen ja töihin. Helsingissä Kelan pääkonttorissa Hiilamoa kävi haastattelemassa Jakke Holvas.
Kuinka monta niit tai neet nuorta Suomessa nyt on?
No, se on yleensä lasketaan niin kuin kokonaan tästä ikäluokasta. Et silloin me puhutaan tuommoisesta prosenttiluvusta, joka on kuitenkin 10 yläpuolella, että se on aika paljon.
eli 10% 17-24-vuotiaisiin. Jos ajatellaan määrällistä muutosta Suomessa ja sitten toisaalta verrataan sopiviin verrokkimaihin, niin miten merkittävä Suomen NEET-ilmiö nyt on?
No se on Suomessa ollut nyt kehitys aika negatiivinen tässä viimeiset 6-7 vuotta, ja se on tietysti herättänyt sitten päätöksentekijöiden huolen, ja sen takia nyt ollaan tässä.
Eli kyse on nuorista, jotka eivät ole löytäneet tai etsineet edes paikkaansa polulla, joka sitten johtaa itsenäisen toimeentulon turvaan.
No kyllä, tässä on tietysti lähtökohtana se, että kaikki nuoret saisi vähintäänkin toisen asteen tutkinnon ja sen jälkeen kaikille löytyisi töitä. Ja sinänsä se, että jossakin vaiheessa on nuoruusikää ilman työpaikkaa, koulutuspaikkaa tai harjoittelupaikkaa, niin se ei ole mitenkään iso huolenaihe. Että on katsottu vuonna 1987 syntyneitä nuoria, niin niistä yli 40% on ollut jossakin vaiheessa NEET-nuoria. Ja ei todellakaan voi sanoa, että heillä kaikilla olisi ongelmia. Että se ei ole kauhean asia, että on vähän aikaan tässä statuksessa. Mutta sitten jos se jatkuu esimerkiksi useita vuosia, niin silloin on aika heikko tilanne. Ja tietysti se on todella tärkeää, se toisen asteen tutkinnon suorittaminen, koska ilman sitä niin voi ajatella, että työttömyys nyt ei sitten ole ehkä niinkään ongelma työpaikkojen puutteesta, vaan puute on siitä koulutuksesta. Että tavallaan voidaan ehkä puhua, että työttömyys koskee enemmänkin vain niitä, jotka on suorittanut sen toisen asteen tutkinnon.
Jotenkin se ajatus, että on työkyvyttömyys eläkkeellä nuoria. Se on niin hämmentävä, mutta näitä on.
No se on taas toinen kysymys, tämä työkyvyttömyyseläke, että silloin on tietysti joku todella selkeä sairausperusteinen syy, joka tietysti nuorilla on usein mielenterveyteen liittyvä asia, mutta toki siellä voi olla muitakin tekijöitä. Mutta silloin ei puhuta kuitenkaan ihan hirveän isosta ryhmästä. Mutta tässä työkyvyttömyyseläkeryhmässä tietysti ongelmallista on se, että se on yleensä sitten pysyvä, että se jatkuu todella pitkään, ehkä ihan kuolemaan asti.
Professori Heikki Hiilamo, mikä sitten on yleisin syy nyky-Suomessa, että päätyy NEET-nuoreksi?
No tämmöisen selvityksen kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan kuitenkin yleisin syy liittyy työttömyyteen. Ja siinäkin onneksi tämmöiseen tilapäiseen työttömyyteen, joka on kestänyt kauhean pitkän aikaa.
Toisin sanoen, kun puhutaan NEET-nuorista, niin ei pidä miettiä lannistunutta tai aktiivisesti työelämästä ja opiskelusta vetäytynyttä, vaan ne ovat marginaalisempaa sakkia.
Se on ihan väärä käsitys, että tässä NEET-nuorissa olisi kysymys jostakin laiskottelusta tai lannistumisesta. Ei tietenkään voi sanoa, etteikö joidenkin yksittäisten ihmisten osalla näin olisi voinut käydä, mutta silloin me puhutaan ihan pienestä marginaalista. Että kyllä tämä enemmänkin on ongelma, joka liittyy meidän työmarkkinoihin, meidän koulutuspolitiikkaan ja tietysti sitten meidän etuus- ja palvelujärjestelmään.
No mennään sitten teidän tuoreen raporttinne ratkaisuehdotuksiin Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Yksi on se, että alettaisiin maksaa nuorille osallistumistuloa ja se olisi veroton etuus. Siinä oli kolmekin tasoa, mutta mikä semmoinen yleisimmin maksettava summa olisi?
Silloin me puhuttaisiin samanlaista tasosta kuin meillä on työmarkkinatuessa, eli noin 500 eurosta kuukaudessa.
Onko se vastikkeellista, eli pitääkö tehdä jotain, jotta sen saa?
No siinä on tavallaan lähdetty siitä, että se on osallistumistulo, että silloin se tavallaan liittyy siihen, että nuoret on mukana jossakin toiminnassa. Ne ei välttämättä tarvitse olla työtä eikä koulutusta, se voi olla vapaaehtoistoimintaa, mutta jotain sellaista, joka on tietynlainen niin kuin polun pää siihen, että jossain vaiheessa sitten löytyy työpaikka tai opiskelupaikka. Ja tämä on nimenomaan, tämä koskee niitä nuoria, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. Me ei todellakaan puhuta kaikista nuorista, vaan niistä nuorista, joilla ei ole toisen asteen tutkintoa.
No sitten toinen ratkaisu oli tällainen, että maakuntien täytyisi perustaa ohjaamoja, ja nämä ohjaamot järjestävät sitten nuorten osallistumispalvelut. Siellä oli työvoimakoulutusta, työ- ja koulutuskokeiluja, palkkatuettua työtä. Ilmeisesti näissä ohjaamoissa on sitten tärkeää, että siellä on asiantuntevaa porukkaa töissä.
Kyllä, tässä nyt tämä ohjaamo on lainausmerkeissä. Että meillä on tällä hetkellä jo olemassa ohjaamoita ja tässä ei tarkoiteta tätä toimintamallia, mutta ikään kuin tätä toimintamallia, soveltavaa mallia, tukipalveluita tai nuorten palvelupisteitä, jossa tavallaan yhdistettäisiin tähän tulonsiirtoon, osallistumistuloon, se palvelu, joka sitten johtaa jossakin vaiheessa työpaikkaa tai koulutuspaikkaa.
No sitten Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, selvitysmiehen raportissa, eli teidän, ja siinä oli tosiaan työryhmä mukana, oli myös pari tällaista armahdusta nuorille. Ensinnäkin helpotetaan nuoren opintolainan saamista siten, että alle 25-vuotiailla maksuhäiriömerkintä on voimassa korkeintaan vuoden. Ja toinen, alle 18-vuotiaat vapautetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksuista. Mitä siitä seuraa, jos he saavat ajaa pummilla ja mitä sillä tavoitellaan?
No, ongelmahan on se, että velkaantuminen koskee nuoria. Meillä on sellaisia, jotka todella tulee täysikäiseksi niin, että heillä on valmiina tämä maksuhäiriömerkintä. Ja silloin on hirveän vaikea lähteä rakentamaan itsemäistä elämää. Ja silloin esimerkiksi jotkut tämmöiset moposakot tai joukkoliikenteen tarkastusmaksut, jotka on taustalla näissä, niin ne on tavallaan tosi pieniä asioita, mutta niillä voi olla isoja vaikutuksia nuoren tulevaa opiskelua ja työuraa. Ja sen takia kannattaisi pohtia näitä, että ei ainakaan näistä, jos tämmöisiä maksuja on, niin ne ei ainakaan saisi johtaa sitten maksuhäiriömerkintöihin, koska nämä maksuhäiriömerkinnät on taas hyvin hankalia. Esimerkiksi ne estää opintolainan saamisen, ne voi estää myös työpaikan saamisen nuorille, ne voi estää vuokra-asunnon saamisen. Niillä on monia hyvin vakavia seurauksia. Että tavallaan tämmöistä pienestä, kuitenkin suhteellisen harmittomasta asiasta kuin vaikka mopon virityksestä tulleesta sakosta tai siitä, että on matkustanut yhden kerran pummilla ratikassa, niin voi tulla todella iso ongelma sitten myöhemmässä elämässä, ja siitä pyritään näillä ehdotuksilla ehkäisemään.
Onko käsitystä, ovatko ministerit suopeita tällaiselle, joka vaatii resursseja? Mitkä ovat seuraavat poliittiset siirrot?
No, tällä hetkellähän on olemassa jo työryhmä, joka on pohtimassa tämän raportin pohjalta tämän nuorten osallistumistulon mallintamista. Se ei ole tietenkään mitenkään sidottu tähän raporttiin, mutta ikään kuin voi, ja toivottavasti ottaakin, löytää sieltä jotain ideoita tästä raportista.
Jos ajatellaan nuorten kannalta, kun heidän osallisuutensa lisääntyy, niin mitä saavutetaan, kun he opiskelevat ja ovat töissä? Mikä tässä se tähtäin on?
No, tietysti se on nuorten itsenäinen elämä siihen, että nuoret pärjää omalla panoksellaan ja voi antaa oman panoksensa tähän yhteisön ja yhteiskunnan kehittämiseen, oli se sitten työelämässä tai jossain muussa toiminnassa, joka on lähellä sitä työelämää.
Mitä sä ajattelet siitä niin, että alle 18-vuotiailta nuorilta poistetaan sakko siitä, että ne menee ilman lippua julkisilla kulkuvälineillä?
Kai se on ihan hyvä juttu.
No, seuraisiko siitä se niin, että sitten kun saisit 17-vuotiaasta, niin sä painaisit bussilla ilmaiseksi?
En mä tiedä. Ei varmaan.
Mä luulen, että voihan tietysti olla, että tarjoitusmaksu olisi tai että se tulisi vaikka huomautuksena sitten postissa kotiin, mutta ei tällaista, josta voi tulla tämmöinen maksuhäiriömerkintä.
Onneksi sun ei tarvitse vielä kaikkia näitä asioita ajatella. Sulla on vielä monta vuotta aikaa.
Niin se kai joo, 11-vuotiaana ei vielä tarvitse tällaisia miettiä.
Ei todellakaan.
Jaakko Holvas haastatteli professori Heikki Hiilamaa. Lopussa jututettu tyttö, joka ei aja bussilla ilman matkustuslippua, oli 11-vuotias helsinkiläinen Liisa.
Seuraavan kerran, kun Hornankosken katsotte ja ihailette Reginan muotoja, niin ei se mikään Regina ole, vaan se on tämmöinen nuori mustalaispoika.
Suomi-filmien perinnetutkija Juha Seitejärvi ottaa meidät matkaansa kadotetuille Mankalankoskille. Lisää filmiryhmien seikkailuista, rakkaustarinoista ja pieleen menneistä tunteista sunnuntaina 3:30.
Yle. Radio Suomi.
Sunnuntaihin 3:30 on vielä hieman matkaa. Nyt on perjantai-iltapäivä kello 14.22. Kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Tässä lähetyksessä puhutaan kohta syyslomista ja totta kai aika monessa perheessä tällä hetkellä pohditaan, minkälaisessa säässä sitä tullaan viettämään. Sitten tutustumme mielenkiintoiseen elokuvaan. Utsijoella kuvataan porovuosielokuvaa ja kuulemme, miten porot saadaan näyttelemään. Ja aivan lopuksi sitten vielä kerran tuttu radioääni tällä taajuudella. Mutta nyt on aika puhua säästä. Saimme studioon meteorologi Toni Hellisen. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin tosiaan syysloma viikot on ovella. Tietysti vähän riippuen missä päin maata asuu, niin milloin se loma on, mutta aika moni perhe taitaa miettiä, että miltä loma saa näyttää, niin mitä osaat siihen nyt sanoa?
No jo, ihan yhteen sanaan, jos tiivistää, niin vaihtelevaa. Eli tässä nyt oikeastaan ainakin lähipäivät menee sillä lailla, että suuressa osassa maata vuoropäivin on poutaa ja vuoropäivin sataa, mutta Onneksi nyt etenkin Etelä-Suomen osalta nämä sademäärät on lähipäivinä jäävässä kyllä vähäisemmiksi, mitä tässä viime päivinä on koettu.
Eli kuin ennätyksellisesti muuten nyt vettä on tullut?
No jos katsotaan nyt lokakuuta tähän mennessä, eli kahta ensimmäistä viikkoa noin karkeasti, niin Uudellamaalla lokakuun alku on ollut jopa ennätyksellisen sateinen. Eli tuossa pikaisesti vähän noita sademääriä nyt vilkaisi, niin Helsinki-Vantaan havaintoasema taitaa olla se sateisin paikka, eli siellä on vettä kertynyt jo yli 120 millimetriä tässä kahden viikon aikana, ja keskimäärin koko lokakuun sademäärät jää selvästi 100 millimetrin alle, eli tässä on tullut ehkä jopa jo lähes kaksinkertainen sademäärä tähän mennessä lokakuussa, mitä keskimäärin koko lokakuun aikana.
Et jos tuntuu siltä, että täällä on satanut, niin tiede ikään kuin vahvistaa
kyllä,
tänne,
kyllä,
että tunne on oikea.
Pitää, kyllä.
Sateet on nyt minkä verran ohi sitten tältä alueelta?
No huomenna lännestä saapuu sateita lisää, mutta Etelä-Suomen osalta ne jää tosiaan varsinkin vähäisemmiksi, että se todennäköisesti hieman kuivahtaa tässä Etelä-Suomessa tuo sadealue, mutta kaiken kaikkiaan epävakainen on tuo lauantai-päivä ja mainittakoon nyt sitten muunkin Suomen osalta sen verran ainakin, että Käsivarren-Lapissa huomenna sateet tulee lumena, eli huonon ajokelin varoitus on voimassa ja lunta voi kertyä noin 5 senttimetriä ja sitten tuossa alkuviikolla niin talvi voi tehdä jo vähän tuloaan laajemminkin Pohjois-Suomessa, eli tuossa maanantain aikana, tiistain aikana menee aika mielenkiintoisen näköinen matalapaine Suomen yli, niin siinä voi tulla sitten jo yli 10 senttimetriä paikoin Pohjois-Suomessa lunta, eli jopa erittäin huono ajokeli ja saattaa olla silloin odotettavissa.
No onko tähän aikaan tuollainen lumimäärä jotakin normaalia?
No kyllähän lokakuussa on joskus tullut jopa Etelä-Suomeenkin vastaavia lumisademääriä, ei tässä siinä mielessä ole mitään poikkeuksellista.
No jos haluaisi aurinkoon syysloman aikana, niin minne kannattaa katsetta suunnata?
No ehkä, ehkä ulkomaille. No on tuossa noita aurinkoisiakin hetkiä. Jos nyt nopeasti katsoo tuossa karttoja noin pääpiirteissään, niin esimerkiksi sunnuntaina Länsi-Suomi, ehkä osa Etelä-Suomiakin on aurinkoista aluetta. No sitten maanantai on tosiaan jälleen se hieman sateisempi päivä. Tiistaina on sitten jälleen paikoin maan etelä- ja keskiosassa auringonpaistetta odotettavissa. Että kuten sanoin, niin vuoropäivin voi osassa maata ainakin paistaa, mutta sitten vuoropäivin on vähän sateisempaakin. Että jos nyt on lomalaisia ja muuten ulkoilu kiinnostaa, niin sääennusteita kannattaa kyllä seurailla ja vähän suunnitella sitten sen mukaan, että koska sinne ulos menee.
Toi on Toni aika jännä, että tulee vuoropäivin. Onko se siellä siis jossakin tuolla taivaalla tapahtuu?
No se johtuu näistä matalapaineista, että siinä matalapaine kun tulee, niin tulee niitä sateita, mutta sitten matalapaineiden välissä ehtii olla vähän korkeapaine säätä välissä, niin se sitten hetkeksi kuivattaa, mutta semmoista pitkää poutajaksoa ei ole kyllä näköpiirissä, että se korkeapaine jäisi oikein pidemmäksi aikaa Suomen ympärillä.
No onneksi on sitten kuitenkin matalapaineet aika ripeä liikkeen sieltä väliin saadaan jotain.
No näinpä, että niin kuin ei semmoistakaan ole näköpiirissä, että päivätolkulla enää sataisi, niin sekin nyt näyttää onneksi olevan, ettei enää sellaista ole.
No miltä sitten noin lämpötilojen suhteen näyttää?
No tuossa huomenna lämpötilat jää käytännössä koko maassa 10 asteen alapuolelle. No sitten sunnuntaina, mikäli se aurinko pääsee Etelä- ja Länsi-Suomessa näyttäytymään, niin lämpötila kohoaa hieman 10 asteen yläpuolelle. No maanantaina tuo matalapaine tuo Etelä-Suomeen annoksen lämmintä ilmaa, että vaikka siinä ei aurinko pääse välttämättä kunnolla paistamaan, niin maanantainakin ehkä lämpötila kohoaa ylimmillään ainakin Lounais-Suomessa 10 ja 15 asteen välille. Tiistaina jälleen tuo auringonpaiste saa ehkä lämpötilan kohoamaan paikoin 10 asteen tuntumaan, mutta kylläpä noilla pilvisillä alueilla niin lämpötila on sitten 10 asteen alapuolella Pohjois-Suomessa oikeastaan päivittäin 5 asteen alapuolella. Ja öisin voi sitten olla pakkasta ihan Etelä-Suomea myöten, varsinkin mikäli tuo pilvipeite rakoilee.
Mutta nekin taitaa olla semmoisia aika normaaleita tähän aikaan vuodesta noin
lämpötilat. No joo, kyllä. Että eipä tässä nyt oikeastaan muuten ole mitään poikkeuksellista muuta kuin nämä Uudenmaan sateet tähän mennessä.
Hyvä, kiitoksia Toni Hellinen näistä. Ja nyt kun tässä päästiin lumeesta puhumaan, niin soitetaan sitten nähtävästi tällä hetkellä ainakin melko lumivarmaan paikkaan. Nimittäin meillä pitäisi olla nyt Rukalta puhelimessa Kävelykylän yhdistyksestä Harri Niskanen. Hyvää iltapäivää sinne.
Iltapäivää.
Niin, tuossa äsken Toni kertoi, että pohjoiseen voi tulla lunta vielä vähän enemmänkin, mutta teillä taitaa olla, niin kuin, mitä nyt sanotaan, ylivuotisia noin lumet, mitä siellä tällä hetkellä on.
Menneen talven lumia.
Niin. Että menneen talven lumiakin sitten vielä on. Ymmärsinkö oikein, että siellä on heti aamusta saakka niin sanotut hiihtoniilot ollut liikkeellä, eli siellä on päästy ihan tämmöiselle maastohiihtoladulle?
Joo, 9:ltä tuli ehkä ensimmäiset, vaikka noin virallisesti aukostiin 10:00 ensilumen perinteisen ja vapaan tyylin latu tuossa Rukankylällä, niin innokkaimmat oli jo tuntia ajoissa, mutta ei siinä hiihtämään silloinkin jo päästiin.
Kuinka pitkä latu siellä maastohiihtäjä odottaa?
Se on tällä hetkellä semmoinen kilometrin lenkki ja sitten kun saadaan luonnonlunta lisää, niin sitä päästään sitten jatkamaan.
Joko Rukalla muuten sitä luonnonlunta on näkynyt?
Ei vielä, ikävä kyllä, mutta äskeistä säätiedotusta kuunnellen, niin keskiviikko kuulostaa ihan potentiaalisilta.
Niinhän sitä sanotaan, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, mutta kuinka hyvin tämmöinen säilötty lumi sitten kestää ladulla?
No tuollaiseen niin kuin tuoreeseen sataneeseen lumen verrattuna niin huomattavasti paljon paremmin, että kiden rakenne on jo pari vesikertausta nähnyt siinä, että se ei sillä tavalla samalla tavalla painu eikä sulla enää kuin luonnonlumi. Ja tässä nyt ehkä, no pahin painuminen on tuossa ensilumen ladustakin mennyt, se on se ensimmäinen päivä, kun se ajetaan siihen lämpimän maan päälle, niin se siinä sen 10 senttiä se penkka tulee alas, mutta meillä on siellä semmoinen keskiverto 50-70 senttiä sillä latupohjalla lunta, niin kohtuu. Varmoja ollaan siitä, että sillä päästään uusille lumille.
Minkälainen pitää olla tuommoiselle lumelle sitten voitelu?
No, voiteluhan ei itse asiassa tarvitse. Siellähän on meillä testissä niin pitopohjaisuuksia ja karvapohjaisuuksia, että ei tarvitse kuin luistovoitelu. Uusia testikamppeita on testattavana tässä ainakin koko syyslomien ajan tällä.
Ja sittenhän siellä tietysti perinteisesti Rukalla on myös joku mutkamäkikin auki, eikö vaan?
No tällä hetkellä on 2 kappaletta rinteitä auki tuolla tunturin itäpuolella ja tässä länsipuolella pääsee sitten hiihtään perinteisesti.
Minkälaiset rinteet siellä auki on?
Saaruassa 2 rinnettä siellä ja hyvässä kunnossa. Sielläkin on säilylumi, niin ainakin noin niin kuin oman kokeilun perusteella, niin olen positiivisesti yllättynyt, miten hyvälaatuista lunta oli.
No kaikkihan tietysti ei suksilla viihdy, niin mitä sanot, Harri Niskanen, kävelykylän yhdistyksen kyläpäällikkönä, onko siellä Rukalla jotakin muuta puuhaa?
No nyt on niin kuin, meillä on siellä etelässä 4 vuoden aikaa, meillä on pohjoisessa niin 8, niin olisiko nyt kyseessä sitten se syystalvi, eli käytännössä niin kaikki tuommoiset vesiaktiviteetit, mitä pystyy kesälläkin harrastamaan, pystyy harrastamaan myös syyslomalla. Melontaa, vaellusta, taitaa olla niin, että karhun katselu on aina semmoinen tuote, mikä ei nyt enää tähän aikaan vuodesta ole käytössä. Mutta
meinaatko, että karhut on pannut jo talvilevolle?
Ne taitaa olla puolukkaansa syönyt ja rupeaa katsomaan tyynylle asentoon.
Kerro vähän niistä semmoisista vaellusmahdollisuuksista. Teillähän siellä ymmärtääkseni on myös tämmöisiä niille, jotka ei itse tykkää suunnistaa, niin ihan merkattuja reittejä.
No tässähän on Kuusamon alueella nyt tälle kesälle niin 3 kansallispuistoa. Että siitä kun lähtee valittamaan, niin merkattua reittiä löytyy kyllä monen tasoiselle ja monen makuun. Pieni karhun kierros on tällä ehkä se suosituin on. Ja
paljon sen pituus on?
Se on 10 kilometriä.
Just, että se on vielä
päiväretki siinä.
Se on ihan mukava, siinä ehtii ehkä kahvit juoda, mutta sittenhän on isompikin karhunkierros, eikö vaan?
Joo, pitkä karhunkierros on suuntaansa, se taitaa olla se 86, kun se on se tarkka mitta siitä.
Kauanko sitä pitäisi kävellä sun mielestä?
Sehän riippuu, hurjimmat menee se vuorokauteen, mutta jos ottaa rauhassa, niin siihen voi semmoisen 3 vuorokautta varata. Niin.
Luonnonlunta siis ei ole vielä tullut, niin onko siellä nyt ruska vai minkälaisissa maisemissa siellä voi kävellä ja retkeillä?
Ruska on vielä, jonkin verran on vielä keltaista lehteä koivussa ja maaruskaa on jäljellä. Täällä on viimeisen päällehän täällä on ulkoilukelit nyt.
Niin, ne on niin kuin parhaimmillaan. miten sitten tämä majoituspuoli, onko kaikki varattu?
No tuossa sattumaisin satoin vilkaisemaan tuota, majoitustilastoja tuossa, niin matkailuyrittäjän puolelta on näyttää hyvää. On jonkin verran parannusta vastaavaan ajankohtaan viime vuonna, mutta majoitusta on kyllä vielä tarjolla, että jos on Matti myöhäisiä, niin kyllä tänne vielä mahtuu kyllä.
Mistä päin sinne muuten tähän aikaan vuotta kävijät tulee?
No nyt tänä vuonna, oliko se nyt tänne ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että kaupungit tai koulut saavat päättää itsenäisesti syyslomien ajankohdasta, niin nyt ei ole semmoista Etelä-Suomen pohjoisjakoa, että kenellä nyt tällä viikolla sattuu missä kaupungissa olemaan syysloma, niin ympäri Suomea. Ja sitten täällä on nyt sitten paljon sitten treeniryhmiä ja urheilijoita ja ensi lumen perässä paikan päällä, että täällä on mahdollisuus törmätä olympiatason edustajiin täällä.
Niin, siinä olisi monelle varmaan yksi semmoinen mielenkiintoinen syy lähteä sinne. Osaatko Harri Niskanen sanoa, mitä teitä yleensä Ruka- ja Lapin kävijät odottaa? Minkälaisia toiveita teille on esitetty?
Nyt on paha kysymys. Kyllä me tämä palvelutarjontaa yritetään asiakaspalautteen perusteella aina petrata, ja tuo ensilumenlatu on yksi, ja tässä olen tässä pari aikaa tässä työmaan vieressä, niin ensi kesäksi valmistuu meille täällä tämmöinen street fitness parkki tänne Talvijärven rantaan, ja tämäkin on ihan asiakaspalautteeseen ollaan reagoitu, ja pikkuhiljaa yritetään parantaa tuotetta.
Hyvä, kiitoksia näistä tiedoista Harri Niskanen ja sinne Rukalle hyvää alkanutta sesonkia.
Joo, toivotaan sinne eteläänkin, että päästä sielläkin hiihtämään.
Kyllä me joku päivä tässä näin oletan. Kiitoksia.
Joo, kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Sitten mennään Rukaltakin pohjoisemmaksi, nimittäin Utsijoella ja Posiolla kuvataan jouluksi 2018 valmistuvaa kansainvälisenä yhteistyönä tehtävää Porovuosi-elokuvaa. Elokuva vie Lappia maailmalle, mutta siinä ei ole ihmisiä, vaan villejä ja kesyjä, poroja ja muitakin eläimiä. Idea syntyy Ranskassa vuosia sitten, elokuva myytiin jo ennen kuvauksien aloittamista, esimerkiksi Saksaan, Sveitsiin, Italiaan ja Brasiliaan. Elokuvaa varten poroja pitää kouluttaa näyttelemään. Näin eläinkouluttaja Tuire Kaimio kertoo työstään elokuvassa.
Tavoite on auttaa ohjaajaa hänen kaikissa pyrkimyksissään, eli hän suunnittelee siihen, siinä on poroja ja sitten mahdollisesti muita villieläimiä myös tuolla villissä luonnossa kuvattavia, niin niiden miettimisessä ja suunnittelussa ja toki kouluttamisessakin silloin, kun näistä kesyeläimistä puhutaan.
Joo. Kerro ihan esimerkkejä, että mitä sun pitäisi niinku saada vaikka poro tekemään tai joku toinen eläin tekemään ja miten sä sitä lähdet sitten edistämään?
No käytännössä meillä on jotain, mitä on sovittu etukäteen. Eli on tiedossa, että tarvitaan esimerkiksi metsästyskohtauksia, missä poro ei tietysti oikeasti metsästetä, mutta ne juoksevat. Ja meillä pitää olla tiedossa, mistä mihin ne juoksee. Ja myös totuttaa niitä kameran läheisyyteen ja että voidaan liikkuvan välineen kyydistä myöskin kuvata. Mutta sitten sen lisäksi tällä ohjaajalla on niin kuin aika hauska tapa siinä kesken kaiken kysyä, että voisiko se sittenkin tehdä tuota ja mennä täältä. Ja se on toisaalta semmoista, mistä mäkin tykkään ehkä eniten, koska musta on hirveän hauska niillä siellä paikan päällä niin kuin kouluttaa käytöksiä. Tai jos noista villimistä elämistä on kyse, niin ihan vaan niin kuin luoda käytöksiä ympäristöä muuttamalla tai semmoista. Niin se on hauskaa. Ja se, mistä tykkään tosi paljon ton ohjaajan tyylissä, on se, että sillä on aikaa antaa myös niin kuin oikeiden asioiden tapahtua. Eli jos siellä yhtäkkiä tulee jotain semmoista niin kuin ihanaa jotain spontaania uutta käytöstä, niin se useimmiten niin kuin rauhoittaa tilanteen ja se kuvataan yleensä talteen, mikä on tosi kiva, koska mun mielestä se eläinten sielu näkyy siinä paljon paremmin.
No tuossa tuo ranskalainen kertoi, että tulee semmoinen kohtaus, jossa niin kuin tämä pikkuporo, tämä päähahmo kohtaa tämmöisen koiran pennun. Joo. Niin onko sä siinä?
Joo, on totta kai. Eli mulla on tässä tuotannossa myös avustavia kouluttajia paljon töissä, myös täältä paikallisia kouluttajia, jotka avustaa. Ja me ollaan siis koulutettu poroa jossain määrin totutettu etukäteen, mutta varsinkin sitä koiran pentua nyt, kun se on ihan pieni pentu, niin se on ihan nyt alusta aloitettu kouluttamaan sille näyttelijätaitoja ja totutettu niin kuin kaiken näköisiin isoihin eläimiin ja sekä porojen että sen pennun kanssa, niin myös mahdollisiin erilaisiin kuvausalustoihin, millä kuvataan, niin semmoisia. Sittenhän nämä niin kuin oli mikä eläin tahansa, niin niillä, yleensä mä opetan niille semmoisia niin yleistaitoja, eli menemään jonkun kohteen luokse tai katsomaan jotain tiettyä pientä juttua, koska se niin mahdollistaa sen, että jos ohjaaja yhtäkkiä sanoo, että voisiko se sittenkin ensin katsoa tuohon ja sitten tuonne ja sitten lähteä tuota kohti, niin meillä on niin kuin välineitä, millä voidaan sitä sitten tehdä. Mutta yleensä on tärkeää se, että ne on niin kuin oppineet oppimaan, eli ne luottaa siihen, että täällä on kivaa ja että niillä on joku haju siitä, että miten tämä homma menee, niin sitten siitä on hyvä jatkaa.
Miten poroa koulutetaan niin kuin menemään tietystä paikasta tiettyyn paikkaan niin, tai sitten katsomaan johon?
Niin.
Miten
sä no yleensä mä opetan sen ihan kohteiden avulla, eli mulla on joku pieni tai suuri kohde. Se vähän riippuu, että voiko se olla kuvassa vai pitääkö sieltä häivyttää. Voi olla joskus joku vesipullon kokoinenkin kohde. Ja mulla on ensin se hyvin lähellä mua, ja kun poro sattuu nuuhkimaan sitä, niin sitten mä yleensä mulla on joku merkki ääni, jonka mä ensin päästän, vaikka vihellän, ja annan sille sitten ruokaa. Ja sitten vaan odotan, että se uudestaan sattuu tekemään saman asian. Ja sitten kun se toistuu se tilanne 10 kertaa, niin sitten se oppii, että hakkaa ton vaan, että kun mä haistelen tätä pulloa, niin mä saan ruokaa. Eli ne ruoat ei ole missään näköisellä. Ja sitten vähitellen sitä pulloa laitetaan eri paikkoihin, ja se rupeaa menemään sen luokse, saadakseen sen äänimerkin, ja sinne sen luokse ruokaa. Niin sitten me voidaan siellä kuvissa joko haudata se vähitellen se kohde kokonaan, että sitten se vaan kulkee samaan paikkaan ja ottelee siellä saadakseen ruokaa. Tai sitten se voi yhä olla kuvissa, että jos se voidaan jälkitöissä poistaa, niin semmoistakin.
Mutta sä oot varmaan siinä sitten niissä kuvaushetkissä sä oot mukana koko ajan ja sulla on niinku jäkälää tasku täynnä.
On varmaan joo, mutta tässä on paljon mulla niinku avustavia ihmisiä töissä. Eli se, että missä mä aina fyysisesti on, niin se vähän vaihtelee, että se voi olla, että se onkin niiden taskussa se jäkälä.
Tuleeko ohjaajan kanssa koskaan semmoista oloa, että ne haluaa, että nämä on kuitenkin eläimiä, että ei ne voi ihan, niitä ei voi miten tahansa saada tekemään?
Tavallaan, mutta siis sehän on kuitenkin se, mistä me lähdetään, että hänellä on päässään se niin kuin käsikirjoitus, että se mitä hän haluaisi, että ne tekee. Ja sehän on tavallaan niin mun asia kertoa, että mitä näiden eläinten kanssa voidaan tehdä ja ehdottaa sinne sit tilalle, että tässä olisi vähän samankaltainen käytös, että tarina jatkuu samalla tavalla, että kävisikö tämä tilalle. Että eihän ne tavallaan, että jos ne on vähän mahdottomia ne jotkut ehdotukset, niin eihän se johdu siitä, että se ei tuntisi eläimiä, vaan se ei välttämättä tunne vaan vielä näitä eläimiä, kun niillä on eri kokemuspohjansa ja ne on vähän erilaisia eri paikassa. Me ollaan kovasti puhuttu sitä, että mitä näiden porojen kanssa voi kuvata. Ja sitten kun me jonkun verran ollaan kuvattu jo Utsioilla, niin mitä taas siellä voidaan kuvata, niin ne on hiukan toisenlaisia sitten.
No kerro eroista näiden porojen ja Utsioiden porojen.
No esimerkiksi siis näähän on tämmöisiä hyvinkin kesyjä aitauksessa olleita poroja, joista osa on pulloruokittuja, niin semmoiset kohdat, missä porolauma esimerkiksi juoksee tiiviisti yhdessä, niin se voi olla, että nämä ei juokse ihan niin tiiviisti, että niillä on ihan fokus ihmisiin ja ne tekee muuta. Että sitten jos mennään sinne huomattavasti niin kuin villimpänä eläviin poroihin, niin se voi olla, että me saadaan taas sitten semmoisia kohtauksia paremmin. Mutta sitten taas, jos me tarvitaan yksittäistä tai kahta poroa kävelemässä luottavaisesti tuolla erilaisissa maastoissa, niin että kamera voi seurata lähellä, niin se on ehdottomasti näiden porojen hommia.
Minkälainen koulutettava on poro?
Siis fiksujahan ne on. Ne oppii hyvin nopeasti, hyvässä ja pahassa. Niissä lähinnä se, mikä siinä vaikuttaa koko ajan, että jos poroa vähän huolestuttaa joku juttu, niin sitten se ei välttämättä pysty tekemään oppimiaan asioita tai halua tehdä. Eli tässä on ensisijaisesti yleensä aika paljon semmoista rauhallista totuttamista, että jos nämä haluaa kuvata vaikka jostain liikkuvasta välineestä, niin liikkuva väline on ensin kauempana ja sitten vähitellen lähempänä, niin silleen ne yleensä tekee ihan hyvin.
Voitko sä kertoa jonkun bravuuri, vaikka sä et tietenkään voi niinku juonen käänteitä paljastaa, mutta pystytkö mitenkään?
En voi tästä.
Tulemmeko näkemään huikeita porotemppuja?
Joo, ihan varmasti jo.
Ja että porot fiksu, ja tässä täytyy sanoa, että eläinkouluttaja Tuire Kaimio, jota Annu Passoja haastatteli, niin kyllä vähän meikäläisen katsantokantaa ehkä tässä muutti. Tuottaja Marko Röör kertoo, että MRP-tuotantoyhtiötä pyydettiin mukaan poron vuosielokuvaan.
No tämä oli itse asiassa niin päin, että meidät haluttiin mukaan. Eli MRP:hän on tunnettu näistä luontoelokuvista ja siitä luontoosaamisesta. Mulla on 25 vuotta tehty vedenalaselokuvia ja sitten maailmalla nämä elokuvapiirithän tuntee toisensa. Ja kun ne sitten lähti kyselemään, niin he otti yhteyttä, että meitä on suositeltu ja me tehdään me osattaisiin tämän tyyppiset elokuvat. Ja toki se pitää myöskin paikkansa, että tämä oli meille sopiva hanke. Me tuodaan tähän se luonto-osaaminen. Eli tämähän on sillä tavalla elokuva, että meillä on tässä niin kuin ranskalainen ohjaaja käsikirjoittaja. Ja meillä on myös ranskalaisia, toinen pääkuvaaja suomalaisen Teemu Liakan lisäksi on ranskalainen. Me vastataan sitten tästä luonto-osaamisesta ja villieläinten kuvaamisesta, petojen kuvaamisesta, sellaista, mitä ei oikeastaan ehkä tavallinen pulliainen elokuvan tekijä Ranskasta niin mitenkään voi ottaa hanskaan. Et meillä on valtavan iso vastuualue ja se, että kyllä me luotettiin siihen, että Suomen Lappi ja meidän osaaminen porojen kanssa ja villieläinten kanssa on sitä luokkaa, että ne huomaa hyvin pian, että kyllä täällä se kannattaa tehdä. Ja nythän suurin osa kuvauksista on Suomessa. Alun perin ei ollut, mutta ne koko ajan on siirtänyt lisää, kun homma toimii ja täällä on hieno infra. Ja ainoa murhe meillä Suomessa on kustannustaso. Valitettavasti me ollaan hirveän kallis maa keskieurooppalaisille, mutta sitten taas tämä tuotanto kannustin, eli tämä heille palautuva kulutukseen sidottu raha, niin vähän tekee houkuttavammaksi Suomen.
Olette veden alla kuvannut ja vaikka missä, niin miten vaativana pidät näihin muihin luontokuvauksiin verrattuna tätä?
Tämän haaste on se, että meillä on käsikirjoitus, jota meidän pitää noudattaa. Eli on päätetty, mitä halutaan ja minkälaisia kuvia halutaan. Eli verrattuna esimerkiksi Järven tarinaan, joka on niin kuin dokumentaarinen vuosi, ja me seurattiin luontoa ja sitten leikattiin siitä, niin tässä meidän pitää täyttää ohjaajan toiveet, että ne kaikki kuvat syntyy. Että tässä joudutaan yhdistämään niin kuin tämmöinen normaali elokuvan teko, joka on se sitten siinä näyttelemässä ihminen tai eläin, ja sitten taas nämä niin kuin luonto, oikea villi luonto, ja se on se haaste, koska siitä ei ole hirveästi kokemusta heillä luonto aiheisista ja me enemmän ollaan tehty niin kuin puhtaasti luonto. Et meillä niin kuin eläin ei välttämättä ole tehnyt juuri sitä, mitä me on toivottu, mutta nyt meidän pitäisi saada kuvia, jossa eläin tekee juuri sen, mikä tarvitaan tähän tiettyyn kohtaukseen.
Te otatte poron kainaloon ja ajatte kuvauspaikalle sinä päivänä, kun sää on sellainen kuin te haluatte. Ja sitten...
No porohan on helppo, koska kun se ei ole sillä tavalla villieläin. Villieläinhän ei näyttele, vaan siinä taas sitten tämä niin kuin luontoelokuvan tekeminen tulee kuvaan, että luonto edellä mentävissä kohtauksissa tai niissä kuvissa, joita me tiedetään, että eihän me nyt tähän saada karhua näyttelemään, että se on sitten ihan puhtaasti luonnossa kuvattava, niin se vaatii sitten taas ihan eri tavalla aikaa, koska leffaryhmä, kun tämmöinen iso ryhmä kuin tämäkin, ei silloin aikaa niin kuin 3 viikkoa istuu teltassa metsässä. Et sen takia me ollaan erotettu nämä, että tämä elää, tämä on jännää.
Missä kaikkialla Lapissa tätä kuvataan?
No mehän valitaan esimerkiksi talven kohtauksi varten niin kuin kuvauspaikkoja heti, kun nähdään lumentulot. Ja, et me kuvataan nyt siis tuonne varmaan lokakuun loppuun, marraskuun alkupuolelle eri vaiheissa. Ja osa kuvauspaikoista päätetään myöhemmin. Mutta varmasti ollaan niin kuin tästä posiosta, kun iso ympyräni niin Rovaniemeltä Kuusamoon, mitä sinne mahtuu sisälle, niin Ranuat ja tämä posio. Utsjoki on meidän yksi keskeinen paikka. Tehdään siellä paljon. Ja me ollaan nyt kierretty ja skautattu paikkoja ihan valtavat määrät. Mutta ei me lyödä lukkoa vielä, että missä me kuvataan niin kuin ydintalvea tai kevättalvea, vaan meillä on monta vaihtoehtoa. Mutta voi sanoa, että me liikutaan ihan ympäri Lappia. Sekä Suomen Lappia että sitten jonkun verran siellä Norjassa. Ja me uskotaan, että meistä voisi tulla Islannin kaltainen, varsinkin Suomen Lapista, Islannin kaltainen elokuva maa. Siis siellähän tehdään Game of Thronesista Bondeihin ja puhutaan satojen miljoonien tuloista. Et me ollaan alussa tässä, mutta ammattitaito kasvaa ja näähän avaa ovia meille. Tämmöinen hanke, joka leviää koko maailman, nähdä, että vau, mitkä maisemat. Niin sillä voi olla ihan mieletön vaikutus. Tällaista mainoskampanjaa ei niin kuin, no valtion budjetti voi riittää, mutta siis tämähän on ihan elokuva, joka leviää kymmeniin, ehkä jopa yli 100 maahan, niin, ja joka tarina liittyy siihen luontoon ja siihen, mitä täällä on, että se ei ole keksittyä. Suurin osa elokuvista me keksitään, tehdään digitaalisia otuksia ja muita. Tämä on ihan totta. Että tämä vaan nyt kertoo tarinan, joka on käsikirjoitettu, mutta mä uskon, että se voi olla aikamoinen houkutin.
Posion Mourujärven kylällä ranskalais-suomalais-norjalaisen poron vuosielokuvan kuvauksissa kävi Annu Passoja.
Tämä on Ajan tasa.
Nyt kuuntelemme vielä kerran tuttua ääntä.
Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää, hyvät Radio Suomen kuuntelijat, tässä ajankohtaistoimituksen tänään iltapäivällä lähetys.
Esko Riihelän ääni tuli tutuksi tällä kanavalla vuosikymmenien aikana. Viime viikolla kuollut toimittaja jäi kuulijoiden mieleen tänään iltapäivällä ohjelmasta liikenne- ja veneilyilloista, Liikenne Suomesta ja television liikennevartista. Monille viikonloppu tai juhlapyhä alkoi siitä, kun Riehelä selosti ruuhkaa lusin liittymässä tai kehotti malttiin.
Juhannuksen menoliikenteestä voidaan sanoa, että se oli juuri alkamassa. Tuolla oli aikamoiset määrät autoja tuossa moottoritiellä ja täällä sitten Järvenpäästä eteenpäin, niin tuo jono matelee suunnilleen kävelyvauhtia.
Kun Esko Riihelä on studiossa ja huomenna on juhannusaatto ja kyllä. Se on menoliikenteen vilkkain päivä, niin anna on. Nyt yksi hyvä vinkki siihen menoliikenteeseen.
No kyllä siihen vaan taas se vinkin, että ensinnäkin turha kiire pois. Aikataulu on semmoinen asia, mitä tällaisina juhlapyhinä ei pitäisi noudattaa. Yleensä lähtökohtaan on se, että kun 2 tunnissa ehdittiin ennen sinne mökille, niin tänä vuonna pitää ehtiä 1 tunnissa 58 minuutissa. Mm. Ja se ei onnistu. Autojen määrä lisääntyy. Vaikka teitä levennetään, niin ei se oikeastaan paljon auta. Ja sitten vielä tietyöt ja kaikki muut siellä mukana, niin kun ei pidetä kiirettä eikä ole sitä aikataulua, niin kyllä se siitä menee.
Valtatie 4:lla näyttää tällä hetkellä erittäin aurinkoiselta. Täällä ei ole pilven hattaraakaan näkyvissä. Hieman tuulee ja lämpötila on pikkusen plussan puolella. Tuossa laulettiin Mäntsälästä ja Mäntsälä alkaa olla niitä yksi Suomen kuuluisimpia pitäjiä lähinnä Kakkesingesin laulun johdosta ja sitten tietysti senkin vuoksi, että Mäntsälä on ollut yksi niitä ruuhkaisempia paikkoja. Näistä ruuhkista on tänään sitten toivottavasti päästy, kun Mäntsälän Lahden välinen uusi tieosa avattiin tuossa aamupäivällä 10:00 liikenteeseen. Tämä tieosa on 34 kilometrin mittainen ja hieman Mäntsälän pohjoispuolelta vanhalta nelostieltä alkaa tämä uusi osuus ja päättyy sitten Lahden ohitustiehen. Eli tätä uutta tietä pitkin pystyy sitten liikkumaan niin, että Lahti ei valtatie 4:n liikennettä periaatteessa enää pitäisi häiritä.
Ja näin on, hyvät naiset ja herrat, tämän Lahti-Heinola-moottoritie virallisesti avattu. Eli tuo viimeinenkin nauha on leikattu ja poistettu. Ja illalla liikenne sitten pääsee tälle tielle. Ja monikymmenvuotinen perjantain uutinen poistuu sähköistä tiedotusvälineistä, kun Vierumäellä ei enää ole ruuhkaa.
Ja oikein hyvää syyskuun viimeistä sunnuntai-iltaa. Hyvät Radio Suomen kuuntelijat, on sitten jälleen liikenneillan vuoro. Tänään on ollut oikeastaan koko Suomessa varsin kaunis päivä ja se näkyy näissä liikennemäärissä. Tällä hetkellä tuolla valtatie 3:lla Riihimäellä on Helsinkiin päin tulossa 1700, vähän yli 1700 autoa tunnissa, joka on kohtalaisesti, mutta sopii hyvin moottoritielle. Lahdesta kohti Helsinkiä ja Mäntsälän kohdalla 1800 autoa tunnissa jo. Nyt kun hirvenmetsästys on käynnistynyt ja hirvillä on kiima-aika ja hirvet liikkuvat vielä kesälaitumilta kohti talvilaitumia, niin tuo riski on moninkertainen. Tämä juuri nyt on jo näihin aikoihin tuolla tiellä törmätä hirveen ja hämärissäkin pitkät valot auttavat silloin, kun vastaantulijoita ei ole, niin se hirvi näkyy.
Riihelä aloitti liikennevalistusohjelmat jo 1960-luvulla ja sai niistä tunnustusta. Hän liikkui paitsi maanteillä myös muilla väylillä.
Helsinki-Vantaan lentoasemalla on laajennustöitä tehty jo vuodesta 1997 lähtien ja vähän yli vuoden kuluttua niin sanottu kolmoskiitotie ja sitten otetaan käyttöön. Ja tämä työmaa on niin sanotusti, tai voidaan puhua Suomen suurimmasta maanrakennustyömaasta. Me seisomme tällä hetkellä työmaapäällikkö Pekka Järvenpään kanssa keskellä semmoista 10 hehtaarin asfaltoitua aluetta, joka on, ja nyt ihan tasainen, tämä vähän laskee tuolta lentoaseman rakennuksilta päin tänne uudelle kiitotielle päin. Tämä näyttää aika uskomattomalta tämä 10 hehtaarin hieno musta asfalttialue. Mitä tällä tullaan sitten tekemään, Pekka Järvenpää?
No täällä pestään koneita. Täällä on 6 paikkaa, minkä lentokoneet niin huoltoalueena pidetään.
Tänä aamuna on pyörällä jälleen kerran tullut töihin lakitieteen lisensiaatti Juhani Rossi. Kuinka
pitkän matkan sinä tänä aamuna työmatkallasi ajoit?
No tänään minä olen ajanut sellaisen vajaata 20 kilometriä.
Onko sellaisia päiviä ja kelejä, jotka estävät polkupyöräilijä lähtemästä pyörällä töihin?
No talvella joskus on, kun on oikein runsas lumisade yöllä, niin silloin ei ole pyörätiet auki aamuisin.
No niin, tässä tämän levyn aikana sitten selvisi, missä veneessä tämä setteri on, joka löydettiin sieltä Pirttisaaren edustalta uimassa. Vene on Ulriikka Kakkonen ja veneeseen on puhelin ja se on autopuhelin ja puhelinnumero on 06643. Eli jonka setteri on nyt hävinnyt, niin soittakaa autopuhelimeen numeroon 06643. Ja noin puolentoista tunnin kuluttua tämä vene sitten saapuu rantaan ja se on Helsingin moottorivenekerhon rantaan tulossa, että sinne voi mennä setteriään vastaan. Yksin purjehtija Harri Harkimo on tällä hetkellä 15 metrisine Belmont Finland veneineen suunnilleen maapallon vastakkaisella puolella noin 1000 mailia Uudesta-Seelannista kohti Kap Hornia, ja Kap Horniin on matkaa 3500 mailia, josta Harkimo äskeisen mielipiteensä mukaan selviää ehkä noin 2,5 viikossa, jos kaikki menee hyvin ja tuulet ovat suotuisia. Sieltä maapallon toiselta puolelta tuo yhteydenpito tänne talviseen Suomeen ei oikein tahdo onnistua, mutta tänä aamuna onnistuin saamaan jopa itse Harkimon ääntä kuuluviin, ja tällä tavalla hän kuvailee kahta ensimmäistä purjehdusviikkoaan Sydneystä kohti Rio de Janeiroa.
No, tämä matka on ollut yhtä kokemus mulle, tämä alkumatka. Mulla on ajoittu paljon vehkeitä, jotka on ollut aivan uskomattomia. Eli paikallistamislaitteet, satelliittinavigaattorit on rikki ja yksi staagi, joka pitää mastoa kiinni.
Tämä Hjallis Harkimon haastattelu oli vuodelta 1987. Mutta kyllä Esko Riihelä puhui paljon muustakin kuin liikenteestä, vaikkapa sahdista tai populaarimusiikista. Muistatteko näitä?
Eikö se ollut oikein tehty?
Oli ihan oikein
tehty. Eikä ollut. Minusta se ei ollut yhtään kiltisti tehty.
Ei ollut oikein tehty, ei yhtään oikein.
Mitä?
Minä olen aina ennen saanut 20 joululahjaa. Minä annan palttua koko tämänvuotiselle joululle. Peikoillakin on parempi joulu kuin sinulla minulle tarvitaan. Etkö sinä tarjoakaan meille lohikäärmeen verta ja koppopörjäisen kuoria suunavajaisiksi? Ja näin soitteli Hullu Jussi tämän lauantain taiteilija vieras.
Mulla on kaikki oltu niin kauan alalla mukana ja kyllästytty siihen samaan, niin me ruvettiin niin kuin lyömään läskiksi sitä hommaa ja kansa tykkäsi siitä mielettömästi, niin siitä se lähti.
No onko nyt teillä on kokemusta tuollaista varsinaista keikkahommasta tai sanotaan tuosta klassisesta keikkahommasta? Säästetään solistia ja soitellaan mitä käsketään ja ollaan kilttiä järjestäjille ja sitten tästä nykyisestä. Kumpiko on noin innoittavampaa? Tämä nykyinen vai se?
Tämä tietysti
on
innoittavampaa.
Ei muuten tietysti. Toista
vai.
Kun sahdinteko alkaa, siinä ensin tarvitaan maltaita. Muistatko, tai miten nuo maltaat tehtiin?
No ne tehtiin sillä lailla, että ensin laitettiin ohria ja laitettiin veteen likoamaan. Antoi olla vuorokauden siinä vedessä. Ja sitten kun ne oli liottu, niin sitten laitettiin joku astiaan ja pidettiin siinä noin viikon verran, kun ne iti oikein aika pitkälle. Sitten ne laitettiin parveen. Iso parvi oli semmoinen.
Saunan parvi
oikein, mikä sopi hehlonkin maltaat. Hehto nykyään meidänkin parven kotona. Sitten laskettiin savu sinne parveen, taikka nyt sisälämpivä sauna oli. Kylvöttiin siellä illalla, kun sauna tuli lämpöiseksi, niin heitettiin kovasti löylyä sinne kiukaaseen ja sinne niitä naapuria haettiin sitten saunaan kylmään, että ne kovasti imeltyi sitten siellä, kun ne saa sitten löylyä sinne.
Siellä olisi ihmiset, jotka oli mukana siellä maltaiden kanssa saunassa?
Juu, kylpimässä siellä on pattailija. Ja sitten kun on kylvötty ja kovasti löylyä heitetty sinne, että ne imeltyi ja sekoitettiin maltaat ja pantiin uudestaan lämmitet taas ja nuoria kokoontui sitten saunaan sinne yötä viettämään ja olkia lattialle ja siltä pääsi yö aina kului. Pari vuorokautta se kesti aina se maltaan kuivaus ikämmäksi. Ja sitten kun oli kuivia, niin sitten vietiin myllyyn.
No nyt on sitten maltaat jo saatu aikaan, mutta sitten alkaa varsinainen sahdinteko, eli
Eli sitten näitä maltaista ruvettiin sahtia tekemään. Mihinkäs aika aamulla sitä lähdettiin?
No 4-5 aikaa suunnilleen täytyy vettä laittaa lämpiämään. Ja seuraavana iltana jo täytyy varittaa sellaisen isolle puuastiat, missä sitä sitten hämmennettiin.
No kuinka kovaa se hyvä sahti sitten on? Kuinka paljon sitä mies kesti, kun sahti oli oikein hyvä? No, 3 litraa vai?
Riippuu miehestä.
Jossakin vaiheessa oli uinnin.
Alkuerät.
Alkueriä uitiin.
Ja
siellä sitten yöradiossa oltiin luurit korvilla niin kuin nytkin. Ja sitten kun Montreali lopetti, niin sitten me oltiin aina standby ja jatkettiin lähetystä. Ja niin siinä kävi, että minä nukahdin siellä studion puolella ja sitten tarkkailija nukahti omalla puolellaan. Ja sitten yhtäkkiä säpsähdin, että herrat, ihan hiljasta. Mitä nyt? Ja sitten tietysti refleksit toimi niin, että no niin, ja sitten Montrealin jälkeen jatkamme täällä yöradiossa ja niin päin pois. Ja tarkkailija taas heräsi siihen ja niin, sitä jatkettiin. Minkäänlaista jälkipuhetta ei tullut, ei mitään tietoa, kuinka pitkä tauko oli. Vai oliko se vain sekunteja?
Näin muisteli Esko Riihelä. Hän oli aloittamassa yöradiota 1970-luvulla. Lähetykset alkuvat Montrealin olympiakisojen aikaan. Tämä äskeinen muistelus oli kesältä 2016 ja Aki Laine haastatteli. Sahdintekoa puolestaan opasti Saima Peltola. Vanhimmat äsken kuullut katkelmat olivat 1970-luvun alusta ja äänet koosti Katariina Lahtonen. Tähän sopii melko hyvin liikennetiedot. Tiellä 12 on Tampere-Lahden välillä Pälkäneellä liikenneonnettomuus. Siellä tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä. Tie 12 Pälkäne ja myös Lahden väylällä on tapahtunut onnettomuus. Se kannattaa ottaa huomioon myös. Jari Mäkäräisen aika toivottaa hyvää viikonloppua. Syksyn iloista puhutaan suorassa linjassa maanantaina kello 10 uutisten jälkeen, nyt kello tulee 15.